Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda haýwanlar goraýjy aktivist Galina Kuçerenko we onuň gyzy Valeriya 7-nji dekabrda ýerden öz öýlerinden zor bilen näwelli ýere alınıp gidildi. Bu arada Adatlık Radyosu'na xabar veren Türkmenistanlı Grijdan aktivisti Natalya Şabunsun sözüne göre 7. dekabrda irden nevilli adımlar Kuçerenka'nın öyünün kapısının gulpunu kesip caya giyirptirler ve başta Galina'nı, İzyan'ı onun kıydı Valeriya'nı alıp gidiptirler. Grijdan aktivisti Natalya Şabuns şeyle diyer.
Она позвонила мне сегодня часов, наверное, в 11 и кричала по телефону.
Галина маңа шуны ерден сагат 11-де заң эдип өз өйүнүн капысына иневерли адамдардын демир кесиян менен дөйөндүктөрүн жаныгып хабар бердим. Мен мындан соң Бирлешен Миллеттер курамасына заң эттим. Идеяны заң эдип тиң агызын таптым. Ол маңа эжемек эттилер. Инди болса хайвандары жок этчек дейдилер деп хабар бердим. Галина өлүмдөн халас этмек үчүн энчеме пишиги ве бир ити көчөдөн йыгынапты. Валерия мен эки диярлар хайвандары неме болор капыда ачык Галиар тебе вони дёвдюлер дип цаныкты.
Она говорит: "Меня увозят, а дверь остаётся открытой, потому что дверь взломали".
Наталья Шабунс Галинанын кыйды билен кеплешенине, онун ыйдынан келенлерин өзлөрүнү танытмандыкларыны, эмма олорун көплүк болонугун айтты. Наталья Шабунсун сөзүнө көрө, ул Галина Кучеренканын үйүнө барынына, капынын жапык болонугун, эмма капынын жүзүнө онун дөгүлүп ачылынынын ыйдыларынын калынынын хабар берди. Türkmenistan'ın alternatif täzelikleri neşri Galina Kuçerenka'nın ve onun kızının yağdayı barada çap eden malumatını olorun jaýynynan suratlar hem yerleştirdi. Galina Kuçerenka'nın ve onun kızı Valeriya'nın Aşgabatda yaşayan jaýy olorun resmileştirilen hususy eýçiligi nädi? Grijdan aktivisti Natalya Şabuns Galina Kuçerenka'nın ve onun kızının zor bilen ekdilenligi barada Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçixanasyna zaň edip habar ýetirenligini gurrun berdi. Emma resmiler bilen entek duşup bilmeýändigini de belledi. Galina Kuçerenka'nın ve onun kızının nira ekdilenligi ve olaryň saklanýan ýeri näme-mälim galýar. Natalya Şabunsun sözüne göre Valeriya Kuçerenka özünü ve ejesini ekitmeye varan adamlar olorun komşularının hayvanlar varada şikayet edindiğini mealim ediptirler. Natalya Şabuns, Galina Kuçerenka görködülün basışı onun hayvanları korumak oyuncu alıp barayan işleri bilen bağlanıştırıyar. Ve onun son yıllarda onlarca hayvanı ölümden halas edindiğini aydiyar. Galina Kuçerenka, Türkmenistan'da öýsüz haýwanlaryň häkimetler tarapynyň bagyşylarça ýok edilýändigi barada garaşsyz media serişdelerine habar berip geldi. Türkmenistan'ın paýtagtyna öýsüz haýwanlary köçede öldürmek we olary awlamak goýunşy döwlet guramalarynyň amala aşyrýan guramalaşdyrylan şäherleriniň onlarça barada dürli çeşmelerden habar berilipdi. Şeýle de, soňky ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň grijdan aktivistleriniň, olaryň garnaşlarynyň we öz pikirini açyk mälim edýän raýatlaryň ençemesine şol sanly Natalya Şabunso we Galina Kuçerenka gysyşlar görkezildi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radyosu. Habarlar günnelegimiz dowam etdirýär. Türkmenistanly dollaryň Garabağdaky narhlary soňky 2 aýyň dowamyny rekord derejelere baryp ýetdi. Dollar sewdugärler şu günler dollary 9 manat 80 tenge bilen 10 manat aralygyna satyn alýarlar. Satanlaryna bolsa 10 manat 30 tenge, 10 manat 60 tenge aralygyna satýarlar diýip Adatlygyň yerli çeşmesi Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanlı dolların resmi kursu 3,5 manat narxında saklanýar. Emma muňa garamazdan soňky aýlarda dolların gara bazar narxlary günni sanap diýen ýaly ýokarlanýar. Ýogsa arasynda 10 gün bir hepde bazar narxlary saklanan ýaly hem edýär. Maglumat üçin aýdylsa, geçen ýylyň noýabr aýynda dolların gara bazarynda bir amerikan dollaryny 6 manat 40 tengeden satyn alyp, 6 manat 80 tengeden satýardylar. Mälim bolşy ýaly valyuta alyş-çalyş operasiýalaryna girilen çäklendirmeler geçen ýylyň oktýabr aýynda 1 dollaryň 8 manata çenli baryp ýetmegine sebäp boldy. Emma 2016-njy ýylyň noýabrynda gara bazardaky dollaryň bahasy 6 manat 20 tenge çenli arzanlady. Dollar narhlarynyň häzirki ýokarlanmasy halkara tölek sistemasi olan vizanın Türkmenistan'ın banklarına hizmet etmeğini toktatmağının iyi yanına kabat geldi. Havarlı adamların tasdiklamağına göre Türkmen banklarının viza kampanyasının önündeki belgiler şeyle de Türkmenistan'ın maliye hakimiyetlerinin tölek kartlarının ulanılmağına girdiyen edenettilikli çayaklendirmeleri vizanın Türkmen banklarına hizmetini kesmeğine alıp geldi. Şunun bilen bir wagtda dollar Türkmenistanlaryň durmuşyna gitdigiçe çuň aralaşýar we ýylatyň günnelik güderen, ýaşaýyş aladalaryna barha ul täsir ýetirýär diýip yerli çeşmeler habar berýär. Munun sebäbi aýdylmagyna görä ýurdun bazarlaryna satylýan aýlyk we sanagat taryflarynyň bahalary dollaryň türkmen manatyna gatnaşygyna berk baglykda kesgitlenýär. Yurtta öndürlüyen ağlık ve senagat tarihleri muktar taydanını, hil taydanını ilatın islahını kanagatlandırardan has berdi. Bir yagday bağdarların daşarı yurt tarihlerine deymek, doğruların nırkına garaşlılığını güyüşlendirmese koksatmayar deyip adatlığın başka bir sökötte saytti. Doğruların gara bağdar nırklarının yokorlanma oturukmen sahanına işsizlerin işe yerleşmeğinin hem barka kıyınlaşmağına alıp geliyar. Adatlık radiyatı bilen sökötte olan aşkavatlı işsiz hedir işe girme üçün pesinden 2000 dolar para soruluyanlığını 21-22,000 manat pul bolýanlygyny aýtdy. Adyny aýdylmalygyny soran mali işgär türkmen manatynyň häzir 2009-njy ýylyň pul reformasyndan olorky derejesinden hem pese gaçanlygyny aýtdy. 2009-njy ýylda dollaryň gara bazar narhy ortaça 25-26,000 manatda wakaty 27,000 manada ýetýärdi. 27,000 manatı kadirki pula geçirsen, ol 5 manat 40 tenge bolýar. Bu türkmen manatının kadir 2009-njy ýyldaky reformadan öňküsinden hem iki hisse hümmetini ýitirenligini görkezýär diýip mali işgär adatlyk radiýasyna gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi metduwatyna dollaryň we manatyň arasyndaky gatnaşygyň üýtgeşi we bazar narhlarynyň ýokarlanyşy ýylatyň ýüzeýi bolýan maddi kynçylyklary barada maglumat berilmeýär. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynak iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Bu kynçylyklar häkimiýetleriň erkin walyuta alyş-salyşlaryny ýatyrmak bilen baglykda her iki ýagdaýa gelmegine sebäp boldy.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde siz ölenmen Sultan Açıylı ve gepleşiklerimiz devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesine ağda olup duruyan orta telekeçiler indi ikinci yedek ulu meçlerde cerime tölümeğe mecbur ediler. 2012 yılın ayağına Türkmenistan'da pensiya üçüncülü varada kavul edildi deyilen karardan özlerinin bir havar kalındıklarına edip aşavatlı telekeçi öz adamı saparul deyip tanıştıran zinan şeyle gurun veriyar. Her 6 aydan talgıt kulluğuna taşırmalı hataplarımızın vaktinde taşırıp, talgıt kulluğunda talep edilen ehli tutumları öz vaktinde tölek geliyerdi. Hali şimdi tazı çıkan kararlardan, yavulmasa bar olan kanunları geri edilen ütkötmelerden telekeçiler hem işe havarlayan olup durmayarlar. Telekeçilerin hem öz aladası özlerine yetek. Hali şimdi ütkötmelerden duran kanunları oka oturup bulanok. Sol sebeple esası hataplaşık geçen talgıt kulluğu edarasında, hem de devlet banklarında tölemeli deyilip görkeme verilen tölöglerimizi hiç bir bahanada tölek geliyerdi. 2012 yılın ayağına pensiya üçüncülüğü arada kabul edildi deyilen kararın metbuatta çap edileninden hem telekeçiler bir haber kaldılar. Ol kanunun metbuatta çap bulunduğunu asla bilyen telekeçi hem yok. Eğer de ol karar metbuatta çap edilen olsa, onu bir telekeçi eşitmese beylek veri isterdi. Emma telekeçilerin ahlatımından havarsız olup, haçanda 2015 yılın başında 2014 yıl için salgıt tutkullar bilen hasaplaşyp geçilende 2010-2014 ýyllar üçin telekeçilerin pensiýa garny üçin tölenmedik töleklerinin tölenmegini talap edipdiler. 2 ýyl üçin alınan töleklerin üstüne her telekeçiden wagtynda tölenmedik tölek üçin 100 manat jereme hem alypdylar. Şonuň bilen telekeçiler döwlet öňünde bergidar däl diýip, öz işlerini dowam edip gelýärdiler diýip, ol özleriniň täze jeremeleri tedawar edilip, agyr ýagdaýa salynandyklary barada aýdyp sözüni dowam edýär. Şeýle noýabr aýynda telekeçiler özlerine degişli etirap sosial üçinçilik bölümlerine çağıryp, olaryň 2010-2014 ýyllar üçin täze jereme tölemelikleri barada aýdyldy. Etirap sosial üçinçilik edaralarynyň pensiýa üçinçilik bölümleriniň işgärleri prokuraturadan barla geçirip, telekeçilerin 2010-2014 yıllar için vaxtında pensiya kazanatına tölemedik pullar için tədi cerimeler bellendiklerini telekeçiler aittiler ve her bir telekeçinin adına tölenmeli deyip bellenen muqtardağı pulu üçünün devamında tölemediler. Ol cerimenin üstüne tədi pensiyaların koşulacak dövülen korkuzdular. Özlerinin aylığını vera telekeçilerin her birine 1500 manattan 3500 manat aralığında cerime salınıptır. Ol meçirdeki cerimenin nerede nahili alınandığı arada telekeçilere hiç bir düşündürüş berilmendir. Taparolun aytmanı vera 2013-2014 yıllarda telekeçilerin pensiya kazanatına tölenmedik pullarını üstüne minyan pensiyaların hasabına şeyle ol meçirli cerimelerin bulunduğu arada düşündürüş berilipdir. Imma telekeçilerin uzal 2015 yılda tölen 100 manat cerimeler hem aralıkta yitirilipdir ve bu meselede kimin günahkardır mesele cermeğe derek bağırlığa geçirdi deyilen prokuratura işgarları mümkün olan meçerde bu cerimeleri arttırmak var adı alad ediptirler. Şeyle bulan mucarlıkların devlet emeldarları tarafından bilkaslayın döredilip telekeçilerden dürlü yollar ölen bir kanun pulanlayandığını anlayandıklarını telekeçilerin ehletinden eşitmek bolyar. Beýle bir kanunçylyklardan telekeçileri gorumak barada bolsa, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesinden hiç bir goldaw bolmaýandygyny hem telekeçiler aýdýarlar. Telekeçilerden taýýarlar. Gazananyň bedenine ýetenok, konvertasiýanyň uçup ýagdaýa getirilmegi, dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen telekeçileriň aglabaty öz işlerini togsatmagy mejbur bolan halatynda işlerini togsatan telekeçiler hem sosial üçinçilik bölümlerine çağırıp 2014-2015 yıllardaki pensiya kazanatına vaktinde tölenmedi deyilen pullar için ağır cerimelere fedavar ettiler deyip tapar olayı der.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Serdarabat etrawynda millet ýerleriniň galyplaşdyrylýanyny aýdylýar. Lewap vilayatynyň Serdarabat etrawynyň käbir ýaşaýjylary prezidentiň korrupsiýaga garşy göreşmek barada beren wadalaryna garamazdan millet ýerleriniň resmi namalaryny para peşkeş bilen galyplaşdyrýan we käbir millet ýerleriniň para peşkeş köýdürilýänlere kesgitlenen döwlet narhyndan ýarym baha satylýan korrupsiýa düzgününiň özlerini kyn ýagdaýa salýanyny habar berýärler. Adynyň anonim galmagyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutun. Ceyhun Ayhan Birleşiginin käbir ýaşaýjylary 2006-njy we 2010-njy ýyllaryň arasynda özlerine paýlanyp berilen mellek ýerleriniň resmiýler tarapyndan başga raýatlaryň adyna galyplaşdyrylandygyny öňe sürýärler. Olaryň aýtmagyna görä käbir mellek ýerleriniň eýeleri haçanda ol ýerde jaý salmak üçin ruhsat almaga ýüz tutunmagaly öz mellek ýeriniň hamala başga bir adama özü tarapından sowet edilen ýaly görnüşde galyplaşdyrylandygyny bilip galanyny üns çekýärler. Lewap welaýatynyň Serdarabat etrawynyň Ceyhun Dayhan birleşigine 2006-njy we 2010-njy ýyllaryň arasynda berilen käbir mellek ýerleri dokumentleri galyplaşdyrylyp başga adamlaryň adyna geçirilipdir. Muny resmiýler para peşkeş bilen amala aşyrýarlar we galyp dokumentde ol mellek ýerini öz eýetiniň başga bir adama sowet berendigini ýazýarlar. tayarlar. Meselen men öz mellekkerimde jay salma üçin gerek bolan resmi namalar tayarlap, jayın proyektini tasdiklatma üçin edara yüz tutumda bilip galdım. Başka adamın adına galp dokumentler bilen geçirilendigini. Yönü ol galp dokumentte men şahsi golumun yoktuğunu aýtsam da, ne Dayhan birleşigine, ne de etrap we vilayet häkimliginde hiç kim men arzymy dinlemedi. Inne nämetçemizi bilemiz ok. Ahirine bileleşip arzymyzy metbuatyň üstünden ýokardakylara ýetirmek isledik diýip Azatlyk radiosuna ýüz tutan Ceyhun Dayhan birleşiginiň käbir ýaşajylary aýdýarlar. Beylik taraptan hoplulyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna maglumat beren Lewap vilayatynyň Serdarabat etramynyň käbir ýaşajylarynyň aýtmagyna görä çüllen paýlanyp berilmeli dilen mellekýerlerini almak islemeýänlere resmiler tarapından para peşkeş bilen başka özleştirilen yerlerden kesgitlenen döwlet nurkunyň yarım makasından mellekýerleri hödürlenýär. Umumy meýdany 16-18 sotok bolan şeýle mellekýerleriniň döwlet tarapından kesgitlenen bakasy her sotok üçin 200 manat. Ýöne resmiler para peşkeş berenlere özleştirilen owa ýerlerindäki ol mellekýerlerini yarım bakadan satýarlar. Bu ýerde resmilerin para peşkeş bilen ýörödýän şeýle korrupsiýa düzgünü halkı kıyın yağdaya salyar deyip Azatlık Radyosu'na yüz tutun Lewap vilayatının Serdarabat etrafının käbir ýaşajylary gürrüň berýärler. Ýokarda agdalýan ýagdaýlary degişli türkmen resmiýetlerinden bu urdu nähilidir bir kommentary almak Azatlık Radyosu'na başartmaýar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurban. Türkmenistanyň prezidentiň tapşyrygy boýunça adaty bazar dukanlarynyň we sewda merkezleriniň öňünde dikilen ak çadyrlarda ýürüýte bayramçylyk sewdalary urulýar. Emma sowgatlyk karitler satyn alýan aljylar juda selçeň. Satyjylar sowuk çadyrlarda tas ýeşil otýar diýip ýerli synçylar habar berýär. Adat dolşyal prezident Gurbanuly Muhammed anyň geçiren hökümet maslahatyny täze ýyl bayramçylygynyň öňünden ilat edilýän töwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, onu döwrewap gurmak barada degişli ýollaşylara ýürüýte tapşyryk berdi. Bu tapşyryň ýetiri Aşgabatyň ähli wadarlaryny iki çörde. Ulu sevda merkezlerinin önüne olsa bir iki yerde ak matadan dikilen yürüyte sevda çadırlar kurulu. Bu çadırlarda yurdun önüne önürlen ya dasarı yurtlardan getirilen süyücü köke önümleri yürüyte soğukatlık kaplara kaplanıp satıva çıkarılı. Adatlı'nın yerli çeşmesi Aşgabatta şeyle çadırların bir neçesine barıp bayramçılık sevdasının gidişi bilen elin tanıştı. Satıcılar bilen gürlüğünde şorlu. Sovvatlık karitler alyanlara kendi gözüm düşmedi. Bağdarlara, dükkanlara geleyenler esasen günlülük zerur olan ağzı önümlerini un, çeker, yağ yağ karitler satın alyarlar deyip adatlığın çeşmesi aitti. Adatlık radiyeti bilen anonim şertlerde kuruluşan satıcıların biri, umuman sonki iki ayda payitahtın bağdarlarına tövdanın derecesinin görünötüğün pese kaçanlığına aitti. Türkmenler menin bilişimden bazara gelinlerini adatça köprak sevda etmeyi kovu görüyorlar. Adı önümlerini olsa könülmeyecek saat olsa 3-4 günlük, bir kepte 10 günlük yiyeceğini önünden satın alıyorlar. Emma sonku dövrde olur, bir ya iki günle sarp edecek adı önümlerini satın alıp başladılar. Özlerim bunu ayı işe diyen yalı utanıyorlar deyip adının efirde aydılmalılığını soran satıcı gurrun verdi. Bağdarda adatlığın yerli havarçısı bilen söhbetdeş olan bağdarçıların başka biri bir ýagdaý barada pikirini aýdyp, häzir ýurtda bağdarda karitlaryň bahalary adamların real girdejesinden kän öňe düşdi. Adamlar piýada, karitler atly diýen ýaly boldy diýdi. Ol pikirini anyklaşdyryp adamların alýan aýlyklaryny öň kalýan karitlaryň bolup bilse üçden birini zordan ýetýär diýdi. Yurt içinden gelip okşayan mağlumatlara göre häzir Türkmenistanlıların günlülük satın almalı adı önlerinden başka da ulu aladaları var. Ol alada bakalar kımmatladılan cemaat kozalı kılmatlarının tölevleri bilen bağlı. Noyavrun başından elektrik toğunu, tevigi gada ve suğu tədi nırklar giyirdirli. Häzir olsa dekarun ortasına kolayla aparyarız. Täze ýylyň 1-nji 10-nji gününiň dowamyny bu hyzmatlar boýunça dol hasaplaşyk geçirmelip, Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir Azatlyk radiosyna aýtdy. Eger ulanan hyzmatlaryň bahasyny tölemeseň, jerime salmaklarda, gelip togyny, gazyny kesmeklerde bolup biljek zat diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar matlahatynda ýylaty 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýeňillikli wagtdan berilen hyzmatlaryň indi tölegre edilejekdigini ýlan etdi. Ol bu kararyny iş ýerleriniň köpelenligi, adamlaryň alýan aýlyklarynyň her ýylyň ýanwarynda 10% ýokarlandyrylýanlygy bilen düşündirdi. Odal mut deniyal berilen hyzmatlaryň tölegre edilmegi adamlary ölçeýji gurallar üçin hem esli harajat çykarmagy mejbur etdi. Paraxat mikrorayonuna 1980-nji ýyllardan soň gurulan köp gatly jaýlaryň birini ýaşaýan Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna häzir öz jaýyny ikinji suw ölçeýjini oturtmagyň aladasyny diýenligini görüň berdi. Bu bile goşmaça çykdyjy bolýar. Şu sebäpden bu ýyl çağalaryma täze ýyl sowgatlaryny alyp bayramçylyk saçagyny berip biljegimi anam az dip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trumpyň Ýerusalemi Israýylyň paýtagt hökmüni ikrar etmegi tanqid edilýär ýöne zorluk döretmeýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Ýerusalemi Israýylyň paýtagty diýip ikrar etmek boýunça alan karary dünýäde giňden tanqid edilýär ýöne käbir dünýä liderleriniň çaklamalaryna garamazdan bu kararyň kabul edilmegi desine zorlugyň döremegini meçhub bermedi. 6-njy dekabrda kabul edilen täze karary diňe Israýyl hoşallyk bilen kabul edip prezidentiň gelen bu netijesini batyrga we adalatly atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň ýaranlary şol sanly Germaniýa, Sowdary Sany Britaniýa we Ýewropa Birleşigi bu karary ýazgaryp munyň regionnaky parahatçylyk ýalaşygyny agyr güne saljakdygyny aýtdylar. Bu ýyla ýürülüşik eýam uly problema bolup bu ýagdaý ody alawlandyrar we Israýyl bilen Palestinlaryň arasyna çaknaşyklaryň täzeden güýjemegine getirer diýip Germaniýanyň daşary işleri ministri Sigmar Gabriel döwletiň ARD kanalyna eden çykyşyny aýtdy. Israýyl bilen maslahaty ulagy çeken iki döwletli parahatçylyk ornaşygynyň çägini Palestinler öz paýtagtlaryny günnogor Ýerusalime geçirmegi umyt edip gelýärdiler. 6-njy dekabrda Palestinanyň ýokary dereceli resmiýeti Trumpyň täze karary ýlan etmegi bilen bu mümkinçiligiň harap bolanyny aýtdy. Köp döwletler Israýylyň tutuş şäheri öz başda hökümetmegini ikrar etmeýärler. Mysal üçin musulmanlaryň, ýewreýleriň we hristianlaryň ählet üçin keramatly hasaplanýan ýerlerde Israýylyň öz başda hökmranlygy ikrar edilmeýär. Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas Trumpyň ayyp gawahatyndan soňra mundan beýlek Birleşen Ştatlaryň gepleşiklerde araçy bolup bilmejekdigini we bu kararyň parahatçylyk ugrunaky ähli tagallalary äsgermelik edýänini aýtdy. Trump daşary ýurtlara eden ilkinji taparyny ýakyn ýaran hökmüne Sowdy Arabistanyna edipdi. Bu Arap şahlygy Trumpyň alan kararyny jogapkärçiliksizlik atlandyryp munyň parahatçylyk ýalaşyklaryna öňe gidişligi görnütin bökdejekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 8 agzasy şol sanly Abaşanyň ýaran bolan Britaniýa, Fransiýa, Müsir, Italiýa we Şweýetsiýa bu karary ara alyp maslahatlaşmak üçin adatdan daşary ýygnagyň geçirilmegini çağırdylar. Men Israýyllaryň we Palestinlaryň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň mümkinçiliklerini agyr güne saljak islenip bir taraply çäreye garşy ýygyderli çykyş edip gelýärin diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres aýtdy. Häzirki howsalan ýagdaýynda men bir zat açyk aýtmak isleýärin, ýagny iki döwletli çözgüdiň hiç hili alternatiwasy ýok, B plan ýok diýip ol aýtdy. Trump 6-njy dekabrda eden çykyşyny bu karary hakykatyň ikrar edilmegi diýip häsiýetlendirdi. Bugün biz ahyr soň odaly mälim bolan zady, ýagny Ýerusalimiň Israýylyň paýtagtydygyny ikrar edýär. Israýyl hem edil beýleki öz ygtyýarly döwletdir, ýaly öz paýtagtyny kesgitlemäge hukugy bolan öz başdak döwletdir diýip Trump belledi. Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Israýyldaky ilçihanasyny Tel Avivden Ýerusalime göçürmek boýunça taýýarlyk işlerine başlamagy döwlet departamentine tapşyrdy. Finçlaryň aýtmagyna görä bu proses 3-4 ýyl çekip biler. Bu kararyň ýlan edilmegi Birleşen Ştatlaryň 10 ýyllyklaryň dowamyny alyp baran siýasatynyň ýyzy gaýtarylmagydyr. ABŞ şu wagt içinde şäheriň statutunyň Palestinler bilen alalaşyk esasyna kesgitlenilmeligini aýdyp gelýärdi. Trump özüniň henizem Israýyllaryň we Palestinleriň ikisi üçin hem oňoýly bolan parahatçylyk ýalaşygyny gazanmak üçin elinden gelen gaýgyrmazlygy niýetlediğini aýtdy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Trumpyň jarnamasyny taryhy atlandyrdy we beýleki döwletlerden hem Birleşen Ştatlara eýerip öz ilçihanalaryny Ýerusalime göçürmekligi togrudy. Palestinalyk islamçy topar Hamas araplary we musulmanlary regionda Abaşany hasap etmeliligi çağırdy we Trumpyň alan kararyny Palestin halkyna garşy aýlygynç agressiýa atlandyrdy. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti zorluklu reaksiyaların ehtimallığını nazarda tutup, Trump'ın ıglan eden tədiliğinin edil ön yanı Birleşen Ştatların diplomatik vekilhanalarının resmilerine 20. dekavra Çinli zerur bolmasa Israel'a, Yerusalim'i ve Günvatar kenara sapar etmediliği tavşırdı deyip Reuters resmi dokümende salgılanıp haber verdi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.